Драги слушатели, в нашата минала беседа върху прочест на Откровението, ние приключихме 19-та глава на Откровението. Приключихме с тълкованието на 19-та глава на книгата Откровение. Тази вечер ще започнем с разглеждането на 20-та глава на книгата Откровение. В тази глава, 20-та, и това е единственото място в цялата Библия, в цялото свещеното писание, срещаме един много интересен пророчески период. Един пророчески период от 1000 години. На латински милениум, често пъти в литературата се среща като милениум, което означава 1000 години, 1000 годишнина, 1000 годишно царство, така да се каже. Това пророчество се среща само в 20-та глава на книгата Откровение и никъде другаде в свещеното писание. Какво представлява този период? Трябва да кажем, че може би това е пророчеството в цялото Откровение, което е било предмет на най-големи коментари и толкова различия в становища, толкова различни мнения и разбирания във връзка с това пророчество. И такова мощно влияние, тълкованието на това пророчество имало върху възгледите на хората, религиозните възгледи на хората, действията на християните през цялата християнска ера. Ще видим всъщност, че до ден днешен са се оформили три главни направления в разбирането на това пророчество от 1000 години. Три главни течения в християнската теология. Кои са тези три главни течения? Техните имена са премиленизъм, постмиленизъм и амиленизъм. Премиленизъм означава разбирането, че Христовото пришествие ще стане в началото на 1000-та години. Христовото второ пришествие ще стане в началото на 1000-та години. 1000-та години ще започнат да текат след като Христос дойде втори път. Това е твърдението на премиленизма. Постмиленизмът приема, че Христовото пришествие ще стане в края на 1000-та години. Най-напред ще минат 1000 години. Някои хора мислят, че това ще бъде един период така на просперитет, на правда, на мир на земята, един златен век за човечество, един златен век за църквата, 1000 години. И като минат тези 1000 години, тогава ще дойде втори път Исус Христос. Тогава ще стане второто пришествие. Това е учението на постмиленизма. Съществува едно трето главно течение, амиленизъм, което всъщност е било най-популярното в цялата християнска ера. Амиленизмът приема, че 1000-та години са просто символ, не някакъв действителен период, а просто един символ на християнската ера. Един символ на времето между първото и второто пришествие на Исус Христос. Това е разбирането на амиленизма. Можем да кажем, че най-малко 3000 статии, повече от 3000 студии са написани върху миленизма през 20-то столетие от богослови. Върху никой друг въпрос не са писани толкова много статии, студии, обяснения и книги. Въпросът за милениума, 1000-та години. И може би Откровение 20-та глава, първите 10 стиха, където се споменава 6 пъти милениумът, е един от най-дебатираните пасажи в цялата Библия. Един от пасажите, върху които е имало толкова много различия на мненията и толкова много спорове, дискусии и диспути са се водили именно върху този пасаж. Трябва да кажем, че амиленизмът, който представляваше учение, според което 1000-та години са нереални 1000 години, а просто един символ на времето между първото и второто идване на Исус Христос, е най-поддържаният възглед през цялата християнска ера. Особено започва от времето на Августин Блаженни, един от най-видните църковни отци в 5 век след Христос, и то постепенно чрез влиянието на Августин и онези, които са поддържали този възглед, а миленизмът става официален възглед на католици и православни, може би до ден днешен. И католици и православни до ден днешен приемат учението върху хилядата години като амиленизъм. Тоест, че тези хиляда години не са някакъв реален период, а просто един символ на времето между първото и второто пришествие на Исус Христос. Сега трябва да кажем, драги слушатели, че църквата на адвентисти от седмия ден приема премиленизма. Премиленизмът, както казахме, учи, че второто пришествие на Исус Христос ще стане в началото на периода от 1000 години. Исторически премиленизмът се е наричал и се нарича и хилиазъм. Хилиазъм. И това е било разбирането на ранните християни. Ранните християни, първите църковни отци, в първите три столетия са били премиленисти, такива каквито сме и ние, адвентистите от седмия ден. Разбира се, не е достатъчно да ви кажа, че ние като адвентисти сме премиленисти. Вие имате право да ме попитате кои са аргументите ви. Защо приемате, че второто пришествие ще бъде в началото на 1000 години? Ако можете да разсъждавате логично, тогава слушайте много, много внимателно. Кои са нашите аргументи в полза на премиленизма? Онези от вас, които бяха миналите две беседи, може би си спомня, че Откровение 19 глава, особено от 11 стих надолу, ни говори за славното второ пришествие на Исус Христос. Откровение 19 глава, от 11 стих надолу, до 20 глава, 10 стих, очевидно представлява един хронологичен ред на събитията, като се почне от второто пришествие на Исус Христос до края на 1000 години, огненото езеро. Десетия стих на 20 глава говори вече за огненото езеро в края. И така Откровение 19 глава говори за второто пришествие, говори за унищожаването на звяра, унищожаването на земните сили, унищожаването на лъжепророка. Това ни говори Откровение 19 глава. И това ще стане именно при второто пришествие на Исус Христос. А Откровение 20 глава 10 стих отбелязва, че дяволът ще бъде хвърлен в огненото езеро в края на 1000 години, където са вече звярат и лъжепророкът. Бива хвърлен в огненото езеро, където са вече звярат и лъжепророкът. Те са били хвърлени при второто пришествие. А дяволът бива хвърлен в края на 1000 години. Какво показва това? Логиката показва всъщност, че съдът на Сатана се изпълнява след второто пришествие, т.е. в края на 1000 години. Т.е. че второто пришествие предшествува 1000 години. Това е първият аргумент. Вторият аргумент е, че в Откровение 20 глава се съобщава, че праведните вече са възкръснали, както ще прочетем след малко. От 4 до 6 стих се казва, че през 1000 години праведните вече са възкръснали. А апостол Павел ни обяснява в Първословници 4 глава, че възкресението на праведните ще стане при второто пришествие. Значи имаме второ пришествие, праведните са възкръснали и вече те като възкръснали съществуват по време на 1000 години. Това още веднъж показва, че второто пришествие ще бъде най-напред, след това ще започнат да текат 1000 години. Така, в такъв случай адвентистите от седмия ден приемат премиленизма като обяснение на 1000-годишния период. Откровение 20 глава ни казва, че Сатана ще бъде арестуван в началото на 1000 години. Драги слушатели, трябва да кажем, че един от най-дълбоките и най-трудните духовно-философски въпроси в религията е произходът на злото. Защо съществува злото? Защо има войни? Защо има страдания? Защо има смърт? Защо има болести? Защо има тероризъм? Защо? Различните философи, представите и на различни философски системи, материалистически, идеалистически, са се опитвали в течение на историята да дадат някакво обяснение. До ден днешен няма задоволителни обяснения. Общото становище е, че и доброто, и злото са вечни. Винаги е имало и добро, Винаги има и зло. Винаги ще има и добро, ще има и зло. Особено източните религии поддържат тази теза. Но съгласно свещеното писание, тази теза не е верна. Библията ни казва, че началото на злото се корени в сърцето на най-висшето небесно същество, сътворено същество, най-висшия херовим, който преди много дълго време, много преди сътворението на нашата земя, се е разбунтувал против Бога, против Неговия ред, против Неговия закон, против небесната действителност. И с течение на времето, без да се впущаме в подробности, Библията, макар и да има малко текстове в това, все пак ни обяснява, че след открития му бунт против Бога, той е наречен дявол и сатана, което означава клеветник, противник. Противник на Бога, противник на доброто. И сега, ако лайтмотивът в Откровението е великият конфликт на вековете, Откровение 20 глава ни представя края вече на този конфликт. Тоест, окончателното унищожение на сатана и сътрудниците му. Нека да започнем сега четенето на Откровение 20 глава след тези обяснения. Да прочетем първите три стиха на Откровение 20 глава. И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Йоан вижда във видение един мощен ангел, който слиза от небето и държи в ръката си две неща. Един ключ, ключа на бездната и една верига. Той има власт да арестува сатана, да го върже и да го хвърли в бездната. Да затвори бездната и да заключи бездната с този ключ. И сатана да бъде арестуван в бездната в продължение на 1000 години. Да прекара 1000 години в тази бездна. Да дадем обяснение сега на всички тези неща. Казва се, за да не мами вече народите. През тези 1000 години сатана няма да има възможност да мами народите. Защо? Защото при второто пришествие праведните са взети горе на небето, безбожните са унищожени от Христовата слава, земята е опразнена, земята е напълно обезлюдена, тя се превръща в абсолютна пустиня и сатана е сам. Той просто няма човешки материал, с който да работи. В цялата история неговата работа е била тази. Да заблуждава, да подвежда, да подмамва, да изкушава, да унищожава човешкия род. Но сега няма човешки материал, няма нито един единствен човек останал на земята, с който той да работи. В такъв случай той е безработен. В такъв смисъл той е вързан сега, арестуван и лишен от възможност да работи. Както се казва, за да не мами вече народите. Земята е обезлюдена и сатана е лишен от човешки материал, с който да работи. Той е хвърлен в бездната. Какво представлява тази бездна? Не забравяйте, че Новият Завет, включително Откровението, са написани в оригинал на гръцки език. Тук е употребена гръцката дума абюсос, абюсос, което значи бездна. Бездна. Какво означава тази дума бездна? Направим едно сравнение сега с Битие 1 глава, 2 стих. При сътворението, а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. В началото при сътворението, известно време, материята на нашата земя е била в хаотично състояние. Твърди частици смесени с вода в хаос. В това състояние земното кълбо е наречено бездна. Просто хаотичното състояние на земята е наречено тук бездна. Интересно е, че в гръцкия превод на Стария Завет, Септуагинтата, е употребена същата дума абюсос, която е употребена и в Откровение 20 глава. В такъв случай можем да приемем, че под бездна в Откровение 20 глава се разбира нашата Земя, нашата планета, но в напълно хаотично състояние, в хаос. Действително, последните силни трусове, които ще разтърсат цялата Земя, всичко ще бъде съборено, цялата Земя ще бъде разорена, ще бъде опустошена, тя ще се превърне наистина в една действителна бездна. Така че Сатана да бъде арестуван в бездната, означава той да остане съвсем сам в това състояние на Земята. Трябва да кажем, драги слушатели, че и в Стария Завет срещаме някои пасажи, които ни говорят за това състояние, в което ще изпадне нашата планета при второто пришествие. Достатъчно е да прочетем два текста. Най-напред в Исаия, 24 глава, 19 и 20 стихове. Земята се съкруши съвсем. Земята се разложи съвсем. Земята се разтърси силно. Земята ще залита като някой пиян и ще се разтресе като колиба на пръти. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма да стане вече. Пасажът е написан на еврейски език, целият Стар Завет е написан на еврейски език. Понеже на еврейски език няма глаголни времена, както в нашите езици, нали, сегашно, минало и бъдеще, има само завършени и незавършени събития, пророкът просто вижда някои събития в бъдещето, като че ли вече те са станали. Нали, земята се съкруши съвсем, земята се разтърси съвсем, но следващия стих, земята ще полита като някой пиян и така нататък. Това е едно знаменито пророчество, изобщо цялата Исаия 24 глава говори за това хаотично състояние на Земята, в което тя ще изпадне при второто пришествие. А съгласно Откровението, Земята ще прекара в това състояние 1000 години. Можем да прочетем тук и книгата на пророк Еремия, 4 глава, 23 до 26 стихове. Погледнах към земята и ето тя беше пуста и празна. Към небето и нямаше светлината му. Погледнах към планините и ето трепереха и всички хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек и всички небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна беше пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от неговия пламенен гняв. Когато гледа напред в бъдещето, в някои моменти, просто погледа на пророка се проектира далеч напред, в далечното бъдеще, от близкото бъдеще в далечното бъдеще и описва събития, които ще станат в далечното бъдеще. И тук, както четохме, пророк Еремия вижда това състояние на земята. Погледнах към земята, тя беше пуста и празна. Планините трепереха, хълмовете трепереха. Ето това хаотично състояние на нашата планета е описано и тук в книгата на пророк Еремия. И Сатана ще бъде затворен в тази земна тъмница. Казва се, че мощният ангел, който слиза долу в началото на милениума, за да арестува Сатана, носи ключ и верига. Верига, за да върже Сатана. Разбира се, едно духовно същество не може да бъде вързано с материална верига. Веригата тук просто е символ на ограничение, е обстоятелство. Ще бъде вързан. Просто ще бъде вързан не буквално, а ще бъде вързан чрез обстоятелства. Ограниченията, които ще настъпят на земята. Поради това, че няма да има човешки материал, с който той да работи. Напълно ограничен тук, на земята, без право да напуща нашата планета. Ключът пък, с който заключва ангела бездната, хвърля Сатана и го заключва, е символ на това, че небето контролира всичко и че Сатана не може да избяга от този контрол на небето. Той не може да върши вече произволно това, което той иска да прави. В цялото историческо време Сатана е давал различни обещания на хората. Той е давал обещание, че ще докара до благоденствие човечеството. Как? Примерно чрез капитализма или примерно чрез комунизма. Но сега ще се разбере, че всички обещания, които е давал, са били само блъв, че той е блафирал човечество с тези обещания. Сега той ще има възможност 1000 години да докаже, че може да създаде благоденствие, да създаде живот. Той е твърдял, че може да създава в живот. Сега ще се види, че всичко това е било измама от негова страна. И цялото небе, всички извънземни цивилизации и небесните жители ще виждат тая картина и ще се убедят в пъклените цели на това небесно същество. Драги слушатели, трябва да кажем, че милениумът е споменат само в Откровение 20 глава. Вече за втори път, може би или за трети го казвам. 6 пъти в първите 10 стиха. Никъде другаде в Библията не намираме този период. Колко е дълъг този период? Ако приемем, че това е символично пророчество, ние знаем, че символичното време е един ден за една година. Един символичен ден представя в историята една действителна година. Тогава една символична пророческа година има 360 символични дни, които представляват 360 години в историята. Тогава 1000 по 360, това са 360 000 години. Но ние знаем от Свещеното писание, че живот на Земята съществува най-много от 6 до 8 хиляди години, съгласно масоретския текст и септуагинтата. В такъв случай 360 хиляди години са съвсем несъизмерими, не са размерни с тези 6 до 8 хиляди години. И е нелогично да се приемат тези 1000 години като символични. Ние трябва да ги приемем като буквални 1000 години. Освен това, това видение в Откровение 20 глава представя действителни събития, описани буквално и се служи с много малко символи. В такъв случай трябва да приемем, че това са буквални 1000 години, че Земята ще прекара един период от буквални 1000 години в абсолютна пустота. Едно небиблейско учение е, че човечеството е съществувало от 6000 години, това изобщо не може да се докаже, от гледна точка на библейския текст. Не може да се докаже. Ние не знаем колко време съществува живота на Земята и човечеството. Обикновено се казва 6000 години, то е около 6000 години, но те могат да бъдат и 7, могат да бъдат 8. Не можем да уточним с данните дадени в Библията. Библията не са дадени достатъчно данни, за да се уточни времето на историческото време на Земята. Съществува една небиблейска теория, 6000 години грях и 1000 години, нали, 6 към 1, 6 дни труд, 7-я ден е съботата. Но в Библията такава философия не съществува. Просто ние трябва да приемем само, че тези 1000 години ще бъдат един период, в който Земята ще прекара в пълна пустота и празнота. Сега можем да прочетем следващите стихове. Откровение 20 глава от 4 до 6 стихове. И видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има сила. А те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години. Какво вижда Йоан в видение тук? Той вижда престоли. И на тези престоли са насядали спасените. Те ще участват в един грандиозен космичен съд, в едно съдебно дело, което ще съди всички безбожници, всички нечестиви, всички невярващи, всички непокаяни в цялата история на човечеството. Сега считаме, че този текст, четвъртия стих, вече ни пренася на небето, в небесна обстановка. Някой счита, че това няма да бъде на небето, а ще бъде на земята. Ние считаме, църквата на адвентистите от седмия ден приема, че тук става дума вече за небесна обстановка. Кои са нашите аргументи? Първо, Христос обеща на своите последователи, че ще ги вземе в дома на отца си, когато се разделяха в Страстната седмица, в оня знаменит четвъртък, след обед, той им каза: да не се боят сърцата ви, вие вярвате в Бога, вярвате в мен, ако не беше така, ще да ви кажа, отивам да ви приготвя място, и като отида и приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема в дома на отца ми. Значи той обеща да ги вземе в дома на отца, а домът на отец е горе на небето. Втори аргумент. Казва се, че тези спасени ще царуват с Христос, с Бога 1000 години. За да царуват, трябва да има царски трон. Ще царуват с Христос. Но Христовия трон, Божия трон, е горе на небето. Значи царуването става не за земята, а горе на небето. Един трети аргумент, че тези събития са горе на небето, а не на земята. В 15 глава се говори за тази група, която е победила звяра, образа му, белега му. И там се казва в 15 глава, че те са вече горе на небето, на стъкленото море, с арфи в ръцете си. Ето тези три аргументи ни помагат да приемем, драги слушатели, че това събитие вече става на небето, а не на земята, както някои теолози приемат. Време на просперитет 1000 години, време на мир 1000 години и така нататък. Библията не ни говори това. Значи първите три стиха на Откровение 20 глава са събития, които стават на земята. Арестуването на Сатана, хвърлянето в бездната. Четвъртия стих, който казва: и видях престоли, и на тези, които бяха наседали на тях, беше дадено да съдят. Йоан се прехвърля вече в небесна обстановка. Събитията стават вече горе на небето. Тук намираме спасените в една небесна атмосфера, те са възвеличени, те са прославени и са седнали на съдийски престоли. През 1000 години спасените от всички времена ще съдят света, ще съдят беззаконниците, непокаяните. Апостол Павел в своето първо послание към коринтияните казва: не знаете ли, че светиите ще съдят света? Под свети Новия Завет разбира искрените вярващи, които се стремят към святост. Не знаете ли, че ние ще съдим света, казва Павел? Даже ще съдим ангели, казва апостол Павел в това послание. Падналите ангели, демоните. Значи спасените са удостоени с тази висока почет на небето да станат съдебни заседатели. Безспорно, Бог Отец и Христос ще бъдат главните съдии, но спасените ще участват като съдебни заседатели. Вероятно те ще имат право да кажат своето мнение, защото те сами са преживяли огъна на тези неща тук на земята. Те ги познават най-добре. Те са минали през тези изпитания. Те знаят злините, затова те могат да участват компетентно. Спасените могат да участват компетентно в делата на нечестивите. Фактически този съд няма да оправдае никого от нечестивите. Това е един съд, който ще определи размера на присъдите в зависимост от греховете и престъпленията. Това е целта на този съд, който ще продължава 1000 години. Ще продължи 1000 години, защото ще има сигурно милиарди хора, които ще трябва да бъдат съдени. Тоест да им се определи размера на присъдата съобразно греховете и престъпленията им. Сега обърнете внимание, че се говори за някакви души. Тук ще прочета четвъртия стих още веднъж. И видях престоли, и на тези, които бяха насядани на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра. Думата видях е написана курсивно, наклонени букви, което показва, че в оригинала не съществува. Текстът е: и душите на онези, които бяха обезглавени, и на тези, които не се поклониха на звяра. Гръцката дума за душа е психе. Психе означава в библейски смисъл личност. Просто човешката личност, цялостната човешка личност, целият човек. Библията употребява думата душа, драги слушатели, точно в смисъла, в който и ние употребяваме тази дума. Например, ние казваме: тук в момента ние сме 150 души. Не искаме да кажем, че това са някакви странни субстанции, еманации на човешкото тяло, човешки души, искаме да кажем, че това са живи хора, личности, цялостни човешки личности. Можем да прочетем два текста тук, за да ни стане още по-ясно. Битие 2 глава, 7 стих. Присъстваме тук на процеса на сътворението на човека. И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Същата дума, душа. Човекът е създаден от земна материя, тялото му е създадено от земна материя, от елементите на земята и Бог е вдъхнал дух, дихание. Комбинацията между тялото и диханието се нарича жива душа. И стана човек жива душа. Живо същество, живо, завършено човешко същество. Можем да прочетем тук и Деяния на апостолите, 2 глава, 41 стих. И така тези, които приеха поучението му и се кръстиха, и в същия ден се присъединиха около 3000 души. Петър проповядва Евангелието, 3000 души възприемат християнство и се кръщават същия ден. 3000 души, 3000 живи човек. Разбира се, има и редица други текстове в Библията, които показват, че под душа Библията разбира човешката личност. Личността, живият човек. Фактически Йоан вижда всички Божии синове и дъщери възкресени, истинските Божии чадаи, възкресени, добрите християни възкресени, но специално са споменати две особени групи, които най-много са страдали. Той казва, видях и душите на онези, т.е. личностите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус, мъчениците за вярата в цялата християнска ера, това е първата специална група, и втората, и на онези, които не се поклониха на звяра, на образа му, не приеха белег на челото си и на ръката. Те оживяха, т.е. възкръснаха, царуваха с Христос 1000 години. Втората група, пък това ще върнат победителите на звяра, на образа и белега му. Т.е. християните, които ще живеят в последната епоха на земната история. Непосредствено преди второто идване на Исус Христос. Йоан вижда фактически всички спасени от всички времена, но отбелязва специално тези две особени групи, защото те най-много са страдали за вярата си. Казва се, че всички спасени са удостоени да станат царе и свещеници. И ние се питаме, над кого ще царуват, след като нечестивите са унищожени? Над кого ще царуват? Как да разберем тази мисъл, че всички спасени стават царе и свещеници? Първо, спасените получават съдебна власт, както видяхме, над нечестивите. Това означава все пак някакъв вид на царуване, съдебно царуване. Второ, от незапомнени времена ангели са действали като помощници на Исус Христос в ръководенето на Вселената. И все още действат като помощници на Исус Христос в ръководенето на Вселената. Затова можем да приемем, драги слушатели, че и спасените, които се удостояват в ранг ангели вече, нали, при второто пришествие, Бог ще ги направи ангели, поради това, че те са победили злото, водили са тая непосилна борба и с Христовата благодат са излезли победители, както Христос казва, те ще бъдат равно ангели. Можем да приемем, че те ще участват в управлението на Вселената като помощници на Исус Христос. Ето в тези два смисла може да се приеме, че те ще бъдат спасени, ще бъдат царе и свещеници на Бога и на Исус Христос. Петия и шестия стих гласят: другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Най-напред праведните възкръсват при второто пришествие. Другите мъртви, т.е. неправедните, не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажени свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива, втората смърт не ще има сила. Текстът говори за първо възкресение и втора смърт. Какво показва логиката? Че трябва да има какво тогава? че трябва да има и второ възкресение, и какво още? И първа смърт. Значи има първо и второ възкресение, има първа и втора смърт. Кое е първото възкресение и кое е второто възкресение? Коя е първата смърт и коя е втората смърт? Съгласно Божието Слово, както и тук виждаме и в други текстове, има две главни възкресения. Възкресението на праведните за вечен живот и възкресението на неправедните за вечно унищожение. Ето думите с най-висш авторитет на Господ Исус Христос, Евангелието от Йоан, 5 глава, 28 и 29 стихове. Не се чудете на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот. И които са вършили, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Христос говори за две възкресения. Той казва, онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот. Това е първото възкресение. Възкресението на праведните. Те възкръстват за вечен живот. С нетленни тела, с прославени тела, в цветущо здраве. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Те възкръстват не с цветущо здраве, а точно така, както са починали. Проядени от рак или от туберкулоза или от някаква друга болест, възкръстват, за да чуят своите присъди. Ще възкръснат за осъждане, казва Христос. Но като се чете така текста, думите на Исус, като че ли оставаме с впечатление, че това ще стане едновременно. Нали? Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Не е никога не е достатъчен един текст, за да определим едно учение в свещеното писание. Ние трябва да видим и други текстове. И когато комбинираме всички текстове по дадения въпрос, тогава можем да дойдем вече до определена доктрина по определения въпрос. Като вземем предвид сега и откровение тук, в което се казва, че в началото на хилядата години възкръстват всички праведни и след това се казва, а другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години, разбираме, че в началото на хилядата години при второто пришествие възкръстват праведните за вечен живот. В края на хилядата години възкръстват нечестивите, за да чуят своята присъда. Значи първото възкресение, това се казва блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. То става в началото на хилядата години, при пришествието. Второто възкресение е в края на хилядата години, когато нечестивите възкръстват, за да чуят своите присъди. Това е смисъл на първото и второто възкресение. Коя е първата смърт и коя е втората смърт? Първата смърт, драги брате и сестри, приятели, е настоящата смърт. Тази, която засяга всички. Всички умираме и ни дават 2 квадратни метра пръст на гробищата. Това е първата смърт. В нея участваме абсолютно всички. А коя е втората смърт? Ето четем в Откровение 21 глава, 8 стих. А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонците и всички лъжци. Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Унищожението в огненото езеро, в края на милениума, в края на хилядата години, Библията нарича втора смърт. Това е една окончателна смърт. Едно просто анихилиране. Анихилиране значи просто да изчезнат и да бъдат като че ли никога не са съществували като човешки личности. Това Библията нарича втора смърт. Как ви звучи изразът втора смърт? Може ли втората смърт да означава вечен живот в мъки? То това няма да е смърт. Втора смърт означава, че ще свършат съществуването. Няма да ги има вече, няма да съществуват. Втора смърт не означава безконечен живот в мъки, както някои мислят. Изобщо, един безконечен живот в мъки е абсолютно несъвместим с основните доктрини на Библията и преди всичко с Божия характер на любов и милост. Бог в никакъв случай не би допуснал това да стане. И така първата смърт е тази, с която всички умираме тук на земята. Втората смърт е в края на хилядата години в огненото езеро, пълното унищожение на нечестивите. И така, драги слушатели, тази вечер ние разгледахме първите 6 стиха на Откровение 20 глава. Говорихме за различните доктрини във връзка с милениума. Църква на адвентисти от 7-я ден приема премиленизма. Дадохме достатъчни пояснения върху това. Защо именно, кои са аргументите, защо приемаме премиленизма, а не постмиленизма или амиленизма. Съгласно Божието Слово, причинителят на злото в космичен мащаб е един виш херовим, най-висшия херовим, и неговото ограничаване през 1000 години е подготовка за пълното му унищожение. През 1000 години той ще бъде напълно ограничен, вързан, и с това се подготвя и окончателното му унищожение в огненото езеро, неговото анихилиране. Човечеството е въвлечено в този конфликт поради непослушание. Но нашият велик Господ и Спасител Исус Христос осигури спасението на всички грешници, избавление на всеки, който го приеме с вяра. Спасението не е трудно. Ако ние искрено обичаме истината и доброто, тогава можем да приемем с вяра кръста Исус Христов, да приемем жертвата на Исус Христос, да го приемем като наш Спасител. И тогава това ни осигурява вечен живот, безсмъртие на небето. Бог е приготвил едно славно бъдеще на верните си синове и дъщери. Бог е приготвил безсмъртие, приготвил е въвеждане в обществото на небето, на небесната цивилизация, присъединяване към небесното семейство. Нашата малка планета е единственият дисхармоничен тон в световната космичната хармония, единствената черна точка в целия всемир. Навсякъде в целия всемир Бог е създал хиляди цивилизации, които живеят в пълна хармония с Божия закон. Това са щастливи и вечни цивилизации. Но чрез Голгота, чрез жертвата на Божия син, Бог ще присъедини сега и нашето малко човешко семейство към тази небесна хармония и злото ще бъде завинаги ликвидирано. Никога вече то няма да съществува. Това е бъдещето, което Бог приготвя за своите чада. Не бихме ли желали това бъдеще да бъде и наше? Искам да завърша с два текста от писанието, които са може би едни от най-хубавите в цялата Библия. Евангелието от Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Можете да поставите вашето собствено име тук, драги слушатели, и така да прочетете този текст, да го почувствате, да почувствате силата на този текст, колкото е възможно по-добре. Това е, може би, най-дълбокият стих в цялото свещено писание, защото тук е дадена цялата безконечна дълбочина на Божията любов. Може, примерно, ако се казвате Иван, да прочетете текста така. Защото Бог толкова възлюби Иван, че даде своя единороден син, за да не погине Иван, който вярва в него, но да има вечен живот. Няма да сбъркате, ако прочетете текста така, като поставите вашето собствено име, тук това е самата истина. И втория текст, в първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 2 глава, 9 стих. А според както е писано, Павел цитира един текст от книгата на пророк Исаия, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Обичаме ли Бога? Ако го обичаме, той ще ни подари един ден всичко, което е приготвил за тези, които го обичат. Бог да ни помогне. Амин. В края, преди да се помолим, ще чуем още едно музикално изпълнение.